ኢትዮጵያ ድሕሪ 6 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ዝወፀ ሓድሽ ግምት ግብሪ ኣብ ሓደ ከተማታት ኦሮምያ ኣብያተ ንግዲ ናይ ምዕፃው ኣድማ ኣልዒሉ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ወሊሶን ኣምቦን ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፁን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ከም ዝተቋረፁን ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ 2 ሰሙናት ካብ ነጋዶ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክሰማዕ ዝፀንሐ መረረት ናብ ክልል ኦሮምያ ዝሰገረ ይመስል ዝበለ ፀብፃብ ፅዮን ግርማ። ሎሚ ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ዝርከቡ ሓድሽ ዝወፀ ግምት ዕለታዊ ኣታዊ ዝተቃወሙ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ኣድማ ገይሮም ከም ዝወዓሉ ንቪኦ የገሊፆም ኣለው። ካብ ከተማ ወሊሶ ሓደ ነጋዳይ ከምዚ ይብል።
ወሊሶ እንዳለ ንግድ ቤት እንዳለ ሆቴልም ቦን መጠጥ ቤትም ቦን እንዳለ ዝበቅሳል በቃ ስጋ ቤትም
ወሊሶ ኣብያተ ንግዲ ኣብያተ መስተ ሆቴል እንዳስጋ ኩሉ ተዓፂኡ ውዒሉ ግብሪ ኣዝዩ ስለ ዝኸበደ ይብል። ሓደ ስሞምን ከይግለፅ ዝሓተቱ ነባሪ ከዓ መብዛሕትኦም ኣብያተ ንግዲ ተዓፂኦም ብዘይ ሞተር ብሽክለታ ካልእ ዝኾነ መጓዓዝያ ከም ዘይነበረ ገሊፆም፣ ካልእ ነባሪ እውን መንገዲ ስለ ዝተዓፅ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ዝኸዳ መካይን ከም ዘይነበረ ይገልፁ። ነዚ ምክንያት እውን ግብሪ በዚሕና ዝብል እውን ኢሎም። ከተማ ኣምቦ እውን ብምክንያት እዚ ሓድሽ ግምት ግብሪ ፀሚያ ከም ዝውዓለት ሓደ ነባሪ ይገልፁ።
ኣዎ ኣምቦ ነው ያለው፣ ቤት ነው የዋልነው። ያው ስራ የለም ዛሬ ከተማ ጭር ብለዋል። ምንም የለም፣ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ፣ አንዳንድ ሰው ብቻ ነው መንገድ ላይ የሚሄደው።
እወ ኣብ ኣምቦ እየ ዘለኹ ገዛ ኢና ውዒልና ስራሕ የለን። ሎሚ ከተማ ፀሚ ውዒሉ ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ መንገዲ ዝኸይድ። መኪና የለን፣ መጓዓዝያ የለን፣ ቤት ንግዲ የለ፣ ኩሉ ዕፁው እዩ። ምስ ግብሪ ብዝተተሓሓዘ እዩ ከምዚ ዝኾነ ይብሉ። ካልእ ነባሪ ከዓ እቲ ኣድማ ብመፀዋዕታ ከም ዝተካየደን እታ ከተማ ኣብ ብርጣዕ ሓለዋ ከም ትርከብን ይዛረቡ። ነዚ ኩነታት ንምፅራይ ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ግን ኣቶ ኣዲሱ ኣብ ናይ ውልቂ ገጽ ፌስቡኮም ነጋዶ ግብሪ ምኽፋል ግዴቶኦም እዩ፣ መንግስቲ ከዓ ግብሪ ምእካብ ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ወሊሶን ኣምቦን ሓደ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሞም ኣለው። እዚ ከዓ ፍሉይ ረብሓ ፖለቲካ ብዝደልዩ ሓይልታት ወፃኢ ዝተፈጥረ እውን ኢሎም ቅሬታ ዘለዎም ነጋዶ ቅሬቶኦም ኣቅሪቦም ፍታሕ ምንዳ እዩ እቲ ግቡእ ኣካይዳ እውን ኢሎም ኣለው።